Pirkko Valkama käyttää tässä nyt tällaisen ensimmäisen luennon tai puheenvuoron. Ja tässä varmaan sitten tämän seminaarin aikana jää aikaa myöskin keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon. Tämähän on aika runsaasti aikaa. Kyllä ilmeisesti ihan tarkkaan sitä käytä, pikkusen ilmaa sinne loppuun, jotta ehditään sitten siirtyä ja päästä tuonne muille kanaville. Mutta tässä on nyt meiltä tällaiset alustuspuheenvuorot ja sitten katsomme, että kuinka paljon se inspiroi sitten teitä ja meitä keskustelemaan tästä aiheesta. Pirkko, jos johdat alkurukoukseen ja sitten saat puhua.
Hiljennetään rukoukseen. Niin Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet runko. Ja me saamme olla oksina siinä rungossa ja sinä yhdistät meidät. Puhu sinä nyt meille kristittyjen yhteydestä, seurakuntayhteydestä. Ja anna meidän oppia jotakin uutta, jotakin sellaista, joka voi olla vetämässä meitä lähemmäksi sinua. Aamen. Tuo Sakari sanoi, että hän on jonkinlaisessa välitilassa ja sen takia saattaa puhua vähän pehmoisia. Ja täytyy sanoa, että minä taidan olla vielä enemmän sellaisessa välitilassa ja saatan puhua vähän pehmoisia. Nimittäin huomasin, kun valmistelin tätä luentoa, että jatkuvasti yritin miettiä näitä ajatuksia japaniksi. Tämä on ensimmäinen puhe, jonka pidän Suomeen tulon jälkeen, että jos välillä vähän tulee sekavia Suomen sanontoja, niin antakaa se anteeksi. Minä en ole ihan varma tästä, mutta Sakari sanoi, mieheni sanoi, että tuolla Kotimaa-lehdessä oli kerrottu, että me puhumme täällä unelmaseurakunnasta. Mutta me emme ole puhumassa unelmaseurakunnasta, vaan siitä, onko seurakuntayhteys unelmaa vai todellisuutta. Kun sinä kuulet sanan seurakuntayhteys tai kristittyjen yhteys, niin mitä sinulle tulee kaikkein ensimmäiseksi mieleen? Minkälaisia ajatuksia? Kun minä luin Japanissa ollessani tälle seminaarille annetun otsakkeen, niin minulle tuli mieleen ihan ensimmäiseksi kaksi asiaa. Ensimmäinen asia oli sellainen, että minä ajattelin kahta seurakuntaa, joista toisessa mielestäni tuo yhteys on silmin nähtävissä ja koettavissa. Ja toisessa ei. Ja sitten toiseksi minulle tuli mieleen apostolien teoista muutama kohta, joissa puhutaan alkuseurakunnan tiiviistä yhteydestä. Alkuseurakunnan keskinäisestä yhteydestä ja keskinäisestä rakkaudesta. Me tiedämme Uudesta testamentista, että alkuseurakunnassakin oli monenlaisia vaikeuksia. Siellä oli ongelmia, siellä oli ristiriitoja, siellä oli asioita, joita piti käsitellä, selvitellä, päästä selville, että miten tulee toimia tuossa ja tuossa asiassa. Mutta sittenkin siellä näyttää siltä, että siellä oli seurakuntayhteys hyvin tiivis. Haluaisin täältä apostolien teoista lukea kaksi kohtaa, missä puhutaan tästä alkuseurakunnan seurakuntayhteydestä. Toinen on apostolien tekojen toisesta luvusta jakeesta 42 eteenpäin. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Ja sitten toinen kohta täältä 4. luvun loppupuolelta jakeesta 32. Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä. Apostolit todistivat voimallisesti Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Nyt tämän meidän seminaarimme kysymys on, että onko tällainen yhteys vain unelma? Kuuluuko tämä yhteys, mikä siellä alkuseurakunnassa oli, vain alkuseurakuntaan? Tarkoittiko Jumala sen vain alkuseurakunnalle? Vai voiko tämä yhteys olla jossakin muodossa edes todellisuutta tänään? Tässä meidän yhteiskunnassamme, näissä kuvioissa, elämän kuvioissa, joissa me tänään elämme. Ja jos tällainen yhteys on mahdollinen, niin miten me voimme sen saavuttaa? Jotta me voisimme tätä aihetta pohtia, meidän on ensiksi katsottava, mitä Raamattu sanoo tuosta yhteydestä. Meidän täytyy katsoa, mihin kristittyjen yhteys perustuu. Millaista se kristittyjen yhteys on olemukseltaan, sisällöltään. Ja sitten, miten se yhteys saadaan ja miten se säilytetään. Ja kun me puhumme tuosta yhteyden perustasta, sen olemuksesta, niin minun nähdäkseni avainkohta Raamatussa on Johanneksen evankeliumin 17. luku. Jeesuksen rukous opetuslastensa ja omiensa puolesta. Jeesus rukoili tällä tavoin, jakeesta 20. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Jeesus siis rukoili kaikkien omiensa puolesta, että he olisivat yhtä. Ja millaista yhteyttä Jeesus pyytää meille? Haluan lukea tämän vanhan käännöksen mukaan saman jakeen, sillä mielestäni se on selvemmin siinä sanottu. Että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, siis samalla tavalla kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat. Me usein luemme vain tuon alun tai painotamme vain tuota alkua. Ja ajattelemme, että niin Jeesus rukoili, että me kaikki olisimme yhtä. Hyvä, täytyy nyt tehdä jotain sen eteen, että me olisimme yhtä. Ja me lähdemme vain käsittelemään tätä alkupuolta tästä Jeesuksen sanoista ja unohdamme tuon jatkon. Ja kuitenkin tuo jatko on kaikkein oleellisin, sillä se ilmaisee, millaista yhteyttä Jeesus meille pyysi. Ei Jeesus pyytänyt meille ihan mitä tahansa yhteyttä, vaan Jeesus pyysi meille sellaista yhteyttä, joka syntyy siitä, että olemme Jumalassa. Siis Isässä ja Pojassa, Isässä ja Jeesuksessa, sillä tavalla kuin Jeesus oli Isässä ja Isä Jeesuksessa. Miten sitten Jeesus oli Isässä ja miten Isä oli Jeesuksessa? Kun Jeesus vaelsi täällä ihmisenä, Jeesus ei koskaan tehnyt mitään itsestään. Irrallaan Isästä, erillään Isästä. Kun Jeesus puhui, niin hän puhui Isän sanoja. Ja kun Jeesus teki jotain tekoja, hän teki aina Isän tekoja. Jeesus oli 100-prosenttisesti Isässä ja Isä oli 100-prosenttisesti Jeesuksessa. Jeesus toimi aina Jumalan tahdon mukaan. Ja Jeesus sanoi, että jos me olemme sillä tavalla kuin Jeesus oli isässä ja isä Jeesuksessa, jos me sillä tavalla olemme Jeesuksessa ja isässä, niin me olemme yhtä. Minkä tähden? Sen tähden, että silloin me emme, meidän toimintamme motiivi ei ole itsekkyys. Me haluamme tehdä isän tekoja, me haluamme tehdä Jeesuksen tekoja, me haluamme toimia Jumalan tahdon mukaan. Voisimme sanoa tämän saman asian myöskin näin. Mitä enemmän me elämme Jumalan tahdon mukaan, sitä enemmän me olemme yhtä. Tai kääntäen, mitä vähemmän me elämme Jumalan tahdon mukaan, sitä vähemmän me olemme yhtä. Eli siis kristittyjen yhteys eroaa olemukseltaan kaikesta muusta yhteydestä. Kun me puhumme kristittyjen yhteydestä, me emme puhu tällaisesta kaikesta yhteiskunnallisen yhteyden yhdestä lajista. Kaikilla ihmisillä on kokemuksia jonkinlaisesta yhteydestä. Esimerkiksi sellaisesta yhteydestä, jonka perustana on sama rotu tai sama kansallisuus tai kieli. Kun minä tuolla Japanissa tapaan jonkun länsimaisen ihmisen siellä Ananin kylillä, niin aivan varmasti tervehdin häntä. Aivan varmasti me vaihdamme kuulumisia, esittelemme toinen toisemme. Tai jos minä tapaan suomalaisen, niin vielä suuremmalla syyllä, kyllä mä hänet ainakin kylään kutsun. Vaikka meillä ei olisi mitään muuta yhteistä, niin me olemme molemmat Suomesta. Ja meillä on sama kieli, meillä on sama kulttuuritausta. Tai yhteyden perustana voi olla sama harrastus. En tiedä, mitä te kaikki harrastatte, mutta esimerkiksi minun mieheni on postimerkkien keräilijä. Ja kun hän tapaa jonkun toisen postimerkkien keräilijän, niin kummasti siinä on aina sellainen yhteys. He keskustelevat näistä asioista, vaihtelevat postimerkkiä. Mä tunnen itseni hyvin ulkopuoliseksi. Tai yhteyden perustana voi olla sama järjestö. Jopa sama kristillinen järjestötoiminta voi olla yhteyden perustana. Meitä yhdistää se, että me nyt kuulumme vaikka kansanlähetykseen. On samat tutut, me tiedämme kenestä on puhe, kun sanotaan Sakari Leppänen tai Matti Väisänen tai Timo Rämä. Tai me kuulemme niitä tuttuja sanontoja ja se yhdistää meitä. Mutta se kristittyjen yhteys, josta Jeesus puhuu, on riippumaton näistä. Jeesus ei puhu tällaisesta yhteydestä. Jos me olemme Jeesuksessa, me olemme yhtä riippumatta siitä, missä kristillisissä järjestöissä me toimimme tai missä seurakunnassa me toimimme tai mitä rotua me olemme. Ja kääntäen, jos me emme ole Jeesuksessa, me emme ole yhtä Jeesuksen tarkoittamassa merkityksessä, vaikka toimisimme samassa kristillisessä järjestössä. Olipa se sitten vaikka kansanlähetys. Minun tekee ihan mieli lyhyesti poiketa tästä aiheesta ja katsoa teidän kanssanne, miksi tuo kristittyjen yhteys on niin tärkeä. Nimittäin Jeesuskin tässä rukouksessaan 3 kertaa, siis aivan ennen kuolemaansa, Jeesus 3 kertaa rukoilee sitä, että kristityt olisivat yhtä. Hänen omansa olisivat yhtä. Ja hän sanoo syynkin siihen tuossa rukouksessaan. Hän sanoo, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Siis tuon yhteyden seurauksena. Maailma pääsee uskomaan, että Jeesus on Jumalan lähettämä. Että Jeesus on ihmiseksi syntynyt Jumala. Ei ainoastaan 2000 vuotta sitten siellä Palestiinassa elänyt merkillinen ja hyvin vaikuttava mieshenkilö, vaan että hän on meitä pelastamaan tullut luojamme. Siis kristittyjen yhteyden kautta. Ne, jotka eivät tunne Jeesusta, voivat oppia tuntemaan hänet. Haluan lukea vielä tästä jakeet 22 ja 23 samasta Johanneksen evankeliumin kohdasta. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Jeesus puhuu uudestaan ihan samasta asiasta. Kun minä olen heissä ja sinä minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet minut lähettänyt. Siis yhteys, joka syntyy siitä, että Jeesus on meissä ja me olemme Jeesuksessa, on tie evankeliumin julistamiseen. Itse asiassa se on ainoa tie evankeliumin julistamiseen. Miten sitten me pääsemme tuollaiseen yhteyteen? Mikä on tie seurakuntayhteyden toteutumiseen? Sellaisen seurakuntayhteyden, josta Jeesus puhuu. Näiden äskeisten kohtienkin mukaan ja Raamatun muiden kohtien mukaan ainoa tie on Jeesuksessa pysyminen. Jeesuksessa oleminen. Se, että me olemme Jeesuksessa ja Jeesus on meissä. Niin kuin Jeesus oli isässä ja isä Jeesuksessa. Ja miten me sitten voimme pysyä Jeesuksessa? Jumala on antanut meille kaikille kristityille 4 lahjaa, jotka auttavat meitä pysymään Jeesuksessa. Ja syy, minkä tähden alkuseurakunta kasvoi niin voimakkaasti, on se, että alkuseurakunta käytti näitä lahjoja hyvin runsaasti. Sen tähden monet ihmiset tulivat tuntemaan pelastuksen. Me luimme äsken tuosta apostolien teoista kohdan, jossa mainitaan kaikki nämä lahjat. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Siis Raamattu, keskinäisessä yhteydessä eläminen, leivän murtaminen eli ehtoollinen ja rukous. Huomatkaa, että nämä ovat lahjoja. Ne ovat Jumalan lahjoja meille, että me voisimme pysyä Jeesuksessa. Ne eivät ole Jumalan vaatimusta meille. Ne eivät ole taakka meille, ne ei ole velvollisuus meille, vaan ne ovat Jumalan lahjoja meille. Ja miten nuo 4 lahjaa auttavat meitä pysymään Jeesuksessa? Ensinnäkin, miksi me tarvitsemme Raamattua pysyäksemme Jeesuksessa? Siellä tutussa psalmissa 119 on nuo sanat, sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. Raamattu on niin kuin taskulamppu, kun me kuljemme pimeässä metsässä. Koittakaa lähteä jonnekin syksyn pilkkopimeään metsään ilman, että teillä on mitään valon lähdettä. Miten siinä käy? Me kompastumme, me lyömme päätämme puuhun, me satutamme itseämme, me eksymme. Jos me emme käytä taskulamppua, jos me emme käytä Jumalan meille antamaa taskulamppua, me emme näe tietä. Me kompastumme, me satutamme itseämme, me eksymme. Ja sen lisäksi, että sana valaisee tien, niin on niin kuin samassa psalmissa sanotaan, sinun lupauksesi on kurjuudessa lohtunani, se virvoittaa minua jälleen. Sinä olet varmasti kokenut tämän monta kertaa. No on oikein sellainen masentunut, väsynyt olo, niin Raamatun sana lohduttaa, se virvoittaa, se rohkaisee, se auttaa. Tai sanan kautta pyhä henki nuhtelee, kun teemme väärin. Juuri tässä muutamaa viikkoa sitten minua raivostutti aivan mahdottomasti yksi asia. Ja olin hurjan harmistunut monelle ihmiselle. Ja Jumalan sanaa lukiessani sana pysäytti ja sana nuhteli katkeruudesta, väärästä asenteesta. Minä uskon, että te olette monet kokeneet tämän kerta toisensa jälkeen. Tai Raamatun kautta me käsitämme asioita paremmin, syvemmin. Me opimme tuntemaan totuutta, erotamme totuuden valheesta. Kun Jeesus puhui siitä, että hän on viinipuu ja me olemme oksat, ja kehoitti, että pysykää minusta, niin minä pysyn teissä, niin että voitte kantaa hedelmää. Niin siinä samassa luvussa, kun Jeesus puhuu Jeesuksessa pysymisen tärkeydestä, hän kaksi kertaa mainitsee Jumalan sanan tärkeyden. Esimerkiksi sanomalla, jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen noudattanut isän käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tai sitten tuo kristittyjen yhdessäolo. Miksi me tarvitsemme kristittyjen yhdessäoloa? Jos minua ei huvita mennä kristittyjen kokoontumiseen, kun en saa sieltä mitään, kun ne on niin kuivakkaita, niin eikö riitä, että minä kotona yksin luen Raamattua ja rukoilen? Sehän on ihan hyvä asia lukea Raamattua ja rukoilla. Eikö se riitä? Raamatun mukaan, kun Pyhä Henki asuu meissä, niin me olemme osa Kristuksen ruumista. Me olemme kukin toistemme jäseniä. Sinä olet minun jäseneni ja minä olen sinun jäsenesi. Ja Pyhä Henki on antanut meille erilaisia armolahjoja. Hän haluaa antaa niitä meille paljon enemmänkin. Mutta Pyhä Henki ei anna niitä meitä itseämme varten, vaan kaikkien yhteiseksi hyödyksi. Kristus ruumiin rakentamiseksi. Eri kristittyjen armolahjojen kautta Jumala antaa minulle ja sinulle voimia ja antaa rohkeutta ja antaa apua ja antaa tietoa, viisautta, lohdutusta, monenlaista tukea. Paavali sanoo korinttolaiskirjeessä, että ei silmä voi sanoa kädelle, minä en tarvitse sinua, eikä liioin pää jaloille, minä en tarvitse teitä. Samoin me emme voi sanoa toisesta kristitystä, että minä en tarvitse tuota toista kristittyä. Emme voi sanoa sitä yhdestäkään Kristusruumiin jäsenestä, jos me haluamme kasvaa uskossa ja jos me haluamme pysyä Jeesuksessa. Me emme voi sulkeutua omaan pieneen yksityiseen ryhmäämme ja olla välittämättä muista ruumiin jäsenistä. Emme voi ajatella näin, että kyllä tässä nyt riittää, kun minulla on yksi korva ja kaksi sormea ja onhan tuossa puolikas munuaistakin, niin kyllä se siitä se ruumis toimii. Laittakaa sellaisista aineksista yksi ruumis toimimaan. Ei se toimi. Me emme voi ajatella niin. Me olemme yksi ruumis Kristuksessa. Ja kolmas Jumalan antama lahja, jotta me voisimme pysyä Jeesuksessa, on rukous. Miksi me tarvitsemme rukousta? Senkö tähden, että me saisimme Jumalaa informoiduksi siitä, mitä Jumalan tulisi tehdä ja mitä me tarvitsemme? Jumala ei tarvitse meidän informaatiotamme. Jumala tietää kaiken. Mutta me tarvitsemme rukousta sen tähden, että me emme tiedä. Me tarvitsemme Jumalaan turvautumista, Jumalaan nojautumista sen tähden, että me emme tiedä. Pyydämme jokaisessa tilanteessa Jumalan apua ja Jumalan johdatusta. Minä en tiedä esimerkiksi, mitä tänään tulee tapahtumaan. Minkälaisiin tilanteisiin minä tänään joudun. Minä en tiedä, mitä tulee tapahtumaan vuoden päästä, mitä tulee tapahtumaan 5 vuoden päästä, mutta Jumala tietää. Ja hän voi ohjata kaiken iankaikkiseksi parhaakseni. Ja siksi nojaudun häneen, yksin ja yhdessä. Pyydän Jumalan apua kaikkeen. Ja sitten tuo 4. lahja, leivän murtaminen, ehtoollinen. Miksi se on tärkeä? Mitä me saamme ehtoollisessa? Tuskin sitä voi selvemmin sanoa kuin Paavalin sanoin, että malja on osallisuus Kristuksen vereen. Leipä on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Siis me saamme osaksemme Jeesuksen ristin kuoleman. Ja miksi Jeesus kuoli ristillä? Jotta me saisimme syntimme anteeksi. Se on syntien anteeksi saamista. Me tarvitsemme päivittäin syntien anteeksi saamista, valkeudessa vaeltamista, jotta me voisimme pysyä Jeesuksessa. Siis Raamatun mukaan kristittyjen yhteys eli seurakuntayhteys syntyy siitä, että me olemme Jeesuksessa ja Jeesus on meissä niin kuin Jeesus oli isässä ja isä Jeesuksessa. Ja jotta me voisimme pysyä Jeesuksessa, meille on annettu avuksi nuo 4 lahjaa. Onko nyt sitten tällaisen yhteyden saavuttaminen nykyään ainoastaan unelma? Vai voimmeko me elää sitä todeksi tänään näissä elämän olosuhteissa, tässä nykyhetken Suomessa? Minä haluaisin ottaa yhden esimerkin Japanista. On totta, että japanilainen kulttuuri on hyvin erilainen kulttuuri kuin suomalainen. Mutta japanilainen yhteiskunta on vähintään yhtä kiireinen, vähintään yhtä itsekeskeinen, vähintään yhtä suorituspaineinen kuin suomalainen yhteiskunta. Ja siksi arvelen, että on ihan paikallaan ottaa esimerkki sieltä. Ja toinen syy on se, että en ole lähiaikoina ollut Suomessa, niin on vaikea ottaa esimerkkiä täältä. Minulla on mielessäni 2 seurakuntaa, joissa molemmissa olen saanut työskennellä. Toisessa seurakunnassa tuo yhteys on toteutunut sillä tavoin, että sen voi kokea, sen voi nähdä, sen voi tuntea. Kun siihen seurakuntaan menee, niin sinne on helppo mennä. Aivan uudenkin ihmisen. Ja tuo seurakunta kasvaa voimakkaasti. Ei niin, ettei tuossa seurakunnassa olisi mitään ongelmia, ei mitään riitoja. Viimeisen vuodenkin aikana olen ratkaissut siellä, tai jutellut uskovien kanssa monista tilanteista riitakysymyksistä. Kyllä siellä riitoja ja ongelmia on. Ei se mikään sellainen taivaallinen seurakunta ole, enkelimäinen seurakunta ole. Mutta toisessa seurakunnassa on eri ryhmittymiä. On vähän semmoista ajattelua, että kuka on kenenkin puolta. Vähän niin kuin siellä Korintossa muinoin. Ja seurakunta junnaa paikallaan. Minun nähdäkseni siellä on enemmän katoa kuin kasvua siinä seurakunnassa. Kyllä sielläkin on joillakin kristityillä läheinen keskinäinen yhteys. Ei tämä mikään niin kuin täydellinen mustavalkoasetelma ole kummankaan seurakunnan osilta. Ja nuo seurakunnat ovat molemmat syntyneet 15 vuoden ajalla, suunnilleen 15 vuoden aikana. Ja jäsenmäärä ei vielä niin hurjasti eroa toinen toisista, että ne on aika samankokoisia seurakuntia, hyvin pieniä. 6-7-80 henkeä. Ja minä olen paljon miettinyt sitä, miksi siinä toisessa seurakunnassa tuo yhteys on niin selvästi koettu. Ja toisessa ei läheskään samassa määrin. Ja aluksi aika pitkään ajattelin, että ero on siinä, että jälkimmäisessä seurakunnassa on paljon henkisesti sairaita ja yhteiskunnallisesti ajatellen vähän sellaista heikompaa joukkoa. Mutta viime vuoden aikana tajusin hyvin selvästi, että oleellisin ongelma on täysin muualla. Ei näiden seurakuntalaisten henkisissä, aineellisissa tai ammatillisissa eroissa. Nimittäin toisessa näistä seurakunnista useimmat kristityt ymmärtävät yhteisen kokoontumisen merkityksen. Ja he ovat ymmärtäneet sen jo vuosia. He käyvät raamattupiireissä, he käyvät kotikokouksissa, he käyvät Jumalan palveluksessa. He näkevät todella paljon vaivaa pysyäkseen Jeesuksessa. He käyttävät noita Jeesuksen antamaa 4 lahjaa hyvin runsaasti. Ja kun joku tuntuu lipsuvan, että hän ei enää niin käykkä, niin he rakkaudella käyvät kutsumassa ja käyvät kyläilemässä ja he muistavat sitä ihmistä. Ja jälleen hän huomaa, että hän tarvitsee tuota kristittyjen yhteyttä. Hän tarvitsee noita 4 lahjaa. Ja sen seurauksena yhteys on. Seurakuntayhteys toteutuu. Mutta taas tuossa toisessa seurakunnassa vain harva kristitty käy raamattupiireissä. Monet käyvät seurakunnan tilaisuuksissa ainoastaan silloin, kun he kaikilta muilta menoiltaan sattuvat ennättämään. Ja useimmat näistä kristityistä eivät tunne edes Raamatun perusasioita. Ja viime vuoden aikana juttelin joidenkin näiden kristittyjen kanssa ja muutamilla heistä on tällainen ajatus, että sitten kun tilanne muuttuu, kun yhteys ja rakkaus on selvästi koettavissa, he alkavat käydä ahkerasti seurakunnan tilaisuuksissa. Toisin sanoen, he haluaisivat nauttia hedelmiä tuottamatta niitä. Siitähän siinä on kysymys. He unohtavat sen, että yhteys on Jeesuksessa pysymisen seuraus, eikä päinvastoin. Se on sellainen kierre. En mene yhteiseen kokoontumiseen, kun en koe yhteyttä, ja yhteyttä ei synny, kun en mene. Minä henkilökohtaisesti uskon, että jos tuon seurakunnan jäsenistä valtaosa alkaisi, tai edes 2/3, 1/3, alkaisi käyttää niitä lahjoja, jotka Jumala on meille antanut voidaksemme pysyä Jeesuksessa, niin ei varmasti menisi kovinkaan pitkää aikaa, kun tuo yhteys syntyisi. Ehkä kuluisi vuosi, ehkä 2, ehkä huomattavasti vähemmän aikaa, en osaa sanoa. Meidän tämän seminaarin kysymys on seurakuntayhteys unelmaa vai todellisuutta? Ja nähdäkseni seurakuntayhteys voi olla todellisuutta tänään riippumatta siitä, missä me elämme. Jopa niinkin suorituspaineisissa yhteiskunnissa kuin tämä Suomen yhteiskunta on ja japanilainen yhteiskunta on. Ratkaisevaa ei ole tämän yhteiskunnan rakenne, vaan se, elämmekö me läheisessä yhteydessä Jeesukseen niin, että seurakuntayhteys voi syntyä. En minä usko, että se yhteiskuntien rakenne alkuseurakunnankaan aikana niin helppo seurakunnan kannalta oli. Me usein ajattelemme, että no olihan niillä helppo tilanne silloin. Jos me katsomme, mitä Raamattu kertoo alkuseurakuntien aikojen yhteiskunnista, niin tuskin se sen helpompi oli kuin nykyäänkään. Vaikeudet oli vähän toisenlaisia, mutta vaikeuksia oli. Minä haluaisinkin kysyä meiltä jokaiselta, onko sinulla ja minulla seurakuntayhteys vain unelma? Vai onko se todellisuutta tänään? Ja jos se on ainoastaan unelma, niin ensimmäinen kysymys. Onko sinun ja minun elämässä esteitä, että tuo yhteys ei ole voinut toteutua? Ja jos niin, mitä esteitä? Mitkä ne yksilöidysti ovat ne esteet? Ja toinen kysymys. Miten me voimme, sinä ja minä voimme, omalta osaltamme olla edistämässä seurakuntayhteyden toteutumista? Mitä me voimme tehdä siinä omalla paikkakunnallamme, niissä kuvioissa, joissa me elämme? On helppo niin kuin suuria linjoja vetää seurakuntayhteyden toteutumiseksi, mutta mitä minä voin tehdä omalla paikkakunnallani, omassa ympäristössäni, että seurakuntayhteys voisi toteutua. Ja vielä yksi kysymys. Jos seurakuntayhteys on minulle nyt todellisuutta, niin mitä minä voin tehdä, että tuo yhteys tulisi yhä syvemmäksi ja yhä laajemmaksi?
Uuden testamentin kreikankielinen sana seurakunnasta on ekleesia, joka tulee oikeastaan kahdesta pienestä sanasta, ek ja kaleo, eli ulos kutsua. Seurakunta on siis ulos, maailmasta ulos kutsuttujen joukko. Minusta se sana alkuperäisessä merkityksessä on juuri tehokkaimmin ja ilmeikkäimmin ilmentää niin kuin sitä yhtä sen perusolemusta. Seurakuntalaisilla on kaikilla suunnilleen, sanotaan suunnilleen, tällainen kokemus, jonka Paavali sanoi esimerkiksi tessalonikkalaisille, että teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä. Jos minulta noin yhtäkkiä kysyttäisiin, että mitä mä seurakunnasta saisin. Minä olen nyt siis pappi ja ollut myöskin uskovaisen kodin lapsi pienestä saakka. Niin voi sanoa, että siihen liittyy hyvin paljon potentiaalia ja kapasiteettia, paljon muistoja ja tämmöisiä rakentavia muistoja, jotka ovat sitten elämässä kantavina voimina. Sitten kun on työntekijänä seurakunnassa, niin tietenkin siihen alkaa tulla säikeitä myöskin, jotka joskus saattaa kasvaa jopa niin suureksi, että voi ihan väsyä. Nimittäin tämmöisiä ongelmia. Se seurakunta ei todellakaan ole ongelmaton paikka. Senhän osoittaa tämä kirja, tämä pyhä kirja. Nimittäin evankeliumeista eteenpäin. Apostolien teoista tänne Uuden testamentin loppuun saakka. Tämähän meillä nyt pääosin on käytössä seurakunnan tällaisena sudenpentujen käsikirjana, eli oppikirjana siitä, mitä se seurakunta on. Ja siellä on tämä yhdistävä kokemus, on se mikä tuo sinne sisälle. Kun 21-vuotiaana itselleni tuli tällainen herätyksen tai kääntymyksen aika, se tapahtui tuolla Porin, tai Porissa nähtiin sitten niin kuin viimeiset näytökset siitä. Se alkoi armeijassa. Tämmöinen merkillinen sisäinen tyhjyys ja elämän tarkoituksettomuus ja sen tarkoituksen etsiminen. Ja kun sitten omalta kohdaltani sain sanoa Jumalalle, että tässä minä olen, että minä haluan nyt näillä molemmilla jaloilla kulkea sitä yhtä tietä. Koska tajusin, että olen risteyksessä ja en voi, jos menen eri teitä molemmilla jaloilla, niin viimein tulee spagaatti. Ei vain käytännössä, vaan ihan psyykkisesti myöskin. Ja kun sitten sain sanoa nuo sanat, että nyt mä haluan olla molemmilla jaloilla tällä tiellä ja kulkea sitä toivon mukaan tämän maallisen elämän ajan, niin löysin sitten tällaisen kuin seurakuntayhteyden ehkä kiinteämmässä muodossa kuin koskaan siihen mennessä ennen. Ensimmäiset muistot siitä olivat juuri myöskin tällaisia hirveän hyviä. Olin kesätöissä tuolla Ruusenlevin konepajassa, semmoisella piikkivasaralla hakkasin kuulokkeet korvissa, betonia, hirveän raskasta hommaa. Ja sitten koin, että minun koko ajan sydän on jossakin muualla. Mä olin päässyt sisälle armon valtakuntaan, kokenut, että nyt mä olen saanut todellisia ystäviä, joille voi puhua todellisista asioista. Ja se synkkaa, vaikka ne on, jos minkä näköisiä ja kokoisia, ne tulee eri ammateista. Siellä on aivan huipulta, jos nyt näin ajatellaan, mikä tässä nyt on huippua sitten, mutta kuitenkin arvostetuista ammateista aivan minun ammattini, joka silloin oli maanviljelijän poika, niin sellainen skaala siellä on. Ja niillä on yhteinen sävel, ne löytää yhteisen sävel. Ja voin vieläkin muistaa aivan selvästi, että se maanantai, kun sunnuntai ja viikonloppu oltiin aina yhdessä, niin maanantai, tiistai, keskiviikko meni aina niin kuin se viikonlopun muistelemisen. Ja sitten se keskiviikko, torstai, perjantai oli hirveän pitkiä päivä, kun alkoi jo ajatella ja odottaa sitä tulevaa viikonloppua, että pääsisi taas sinne. Ehkä tällaisessa kontrasti- ja käännöstilanteessa juuri tällainen avartaa ja näyttää, että mikä sen seurakunnan merkitys. Se oli todella henkireikä. Kun 60-70-luku oli vielä, sanotaan nyt niin kuin tässä yhteisössä ja maailmassa, ja varsinkin miesten maailmassa, niin se oli aika raakaa touhissa. Sanoit, että sä oot uskovainen, niin kyllä sulle sanottiin niin kuin aika suoraan päin pläsiä, että haistan nyt ja jotakin muuta vastaa. Ja minäkin siellä Ruusenlevin pajassa sain kyllä kokea tämän. Alettiin piirtää pilakuvia sinne seiniin ja kun ne sai selville, että kuka klovni mä siellä, että heidän keskellään olen. Mutta sitten oli siellä muitakin keskusteluja siellä ruokatauoilla ja muilla, jolloin ne alkoi kysellä, että kukas kaveri sä oikein oletko, että sulle tupakka maistui ja kun en mä oikein mennyt mukaan kaikkiin niihin juttuihin. Ja juuri tuota kontrastia vasten se seurakunta, se yhteys, jossa mulla on ystävät, todelliset ystävät, se sai aivan kuin erilaiset ulottuvuudet. Tämä sana ekleisia, mikä sana paremmin voisi kuvata? ulos kutsuttu, joilla on yhteys, jotka kuitenkin Jeesus aikanaan sitten, kun hän opetuslapsensa kokosi, hän lopussa sanoi heille, että menkää. Hän kokosi siis yhteen paikkaan tämmöisen armoaterian ääreen, kuin akku lataamoon, tai jos jotkut sanovat, että se on kuin suuri sairaala tämä seurakunta, jossa siis kootaan, kasvetaan, siellä opiskellaan myöskin määrätietysti, mitä tämä armo on. Nyt isompana poikana sitten ajattelen seurakuntaa myöskin näin, että me tarvitsemme ihan siitä syystä tämmöisen maanpäällisen taivaan. Toivottavasti se sellaiseksi enemmän ja enemmän muodostuu tämä seurakuntayhteys. Sen takia vaan, että me olemme ihmisiä. Nythän Jeesus sanoi yhdessä yhteydessä, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Eli hän ei siinä sano, että kun sinä tulet kristityksi ja todelliseksi kristityksi, niin sä saat unohtaa tämän maallisen leivän, että susta tulee kokonaan toinen. Ja ei hän näin sanonut, vaan hän sanoi, että kyllä sä sitä ruisleipääkin tarvitset. Ja sitä sä hankit näillä maallisilla kyvillä, käsillä, jaloilla, työpaikoilla tai sitten joku muu hankkii ne sinulle. Mutta tämän taivaallisen leivän sä saat siinä yhteisössä, siinä yhteydessä, joka on pyhien yhteys, jossa armolahjojen rikkaus on kokonaan. Kellekään meistä ei anneta näitä Pirkon mainitsemia armolahjoja yhdelle. Siinäkin on Jumalan suuri viisaus. Hän pitää meidät joiltakin kohdilta vajaina kaiken aikaa. Että meillä säilyisi terve taju siitä, että minä tarvitsen myöskin toisia. Seurakunta on ymmärtääkseni enemmän ja enemmän ainakin itselle alkanut puhua tässä merkityksessä. Se on, me tarvitsemme siis ihan vain ihmisinä kasassa pysyäksemme tietynlaiset raamit, ympäristön, kiinnekohdat, johon me kuulumme. Niin kuin meillä on luonnollisessakin elämässä. Minä tiedän, että minulla on perhe tuolla Viitasaarella ollut ja siellä vieläkin yksi kaveri meistä sitä tilaa asuu. Siellä ne muistot on siitä järvimaisemasta Keitelleen yläjuoksulta, Keherin koskelta. Ja siellä on minun niin kuin semmoinen psyykkinen lepo, kun mä sinne miljööseen tulen, kun mä menen marjametsään esimerkiksi sinne Karhuvuorelle, niin minä saan aivan niin kuin uppoutua kokonaan toiseen maailmaan. Minä tarvitsen koko ajan miettiä, että onko kompassi suunnassa, osaanko mä täältä pois. Se on niin kuin, tajutteko te, sellaista, jossa kun sä oot tutussa maisemassa. Ja nyt seurakunta on hengelliseltä näkökannalta katsottuna tällainen tuttu maisema. Siellä on isiä ja äitejä, siellä on kokemusta, siellä on kirjallisuutta. Meillä on siis hyvin pitkä perimä jo Suomessa tässä kristillisyydessä. Ja se kantaa ja liitetään näin kuin ketjuun, ihmisten ketjuun. Me tarvitsemme perheessä myöskin tämmöisen, ja siitä syystä kai perhe näin tärkeä elementti on. Ja ei ole ollenkaan sattuma, että kun Raamattu puhuu seurakunnasta tai hyvin paljon näistä muistakin asioista, siinä näyttelee taustalla monissa Jeesuksen vertauksissa koti, perhe, maanviljelys, ihan tämmöiset elämän perusasiat, joita on siis kaikissa yhteiskunnissa. Kaikissa yhteisöissä on perhe, on koti, harrastetaan maataloutta, otetaan siis tästä maasta, koska se on luomisjärjestyksen mukainen järjestys, että me työtä tehden hankimme itsellemme elannon. Niin kun Jeesus käytti tätä, niin ajattelisin näin, että ei tule tämä, että mitä se on, kun Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on tullut nyt. Se ei ole nähtävällä tavalla, vaan se on sisäisesti teissä. Seurakunnassa realisoituu ja realisoidaan niin kuin niitä asioita, mitä se sama kuin sitten Jumalan valtakunta sanoi, että tuossa on armo. No me olemme miettineet, mitä sillä armolla saa. No siihen asti siltä ei tarvitsekaan saada paljon mitään, kun ei armoa tarvi. Mutta sitten kun alkaa kaikki mennä pieleen ja armo on kadoksissa, koko elämä on kadoksissa. Sä oot ottanut perintös niin kuin tuhlaajapoika ja mennyt maailmalle ja elänyt niin kuin elämässä loppuun. Sulla ei enää ollut minkäännäköistä omaa kunnioitusta eikä omaa arvoa, eikä niin kuin sä itse siinä vaiheessa ajattelet, ei enää muittenkaan arvoa. sit sä löydät jonkun kadulle, joka sanoo, että kuule, ei ole vielä kaikki hukassa. On vielä yksi, joka voisi tehdä sinusta jotakin ja antaa uuden elämän. Silloin alkaa tulla sisältöä sanalle armo. Tai perheessä, kun sinä lapsena olet tehnyt väärin, tai isänä olet tehnyt väärin, tai äitinä lapsiasi kohtaa, kun siellä tartutaan sitten sovinnon kättä, silloin armo saa sisältöä, mitä se sitten käytännössä on. Ja näin nämä taivaan valtakunnan arvot saavat ilmettä. Jos ajatellaan esimerkiksi sanaa rakkaus, niin tämmöinen perhe antaa sille aivan konkreettiset muodot, mitä seurakunta sitten on Jumalan perheenä. Havaintoesimerkin sain tästä muutamia vuosia sitten tuolla lähetyskoulussa. Sinne haki yksi poika. Hän kirjoitti nämä hakemuslomakkeensa sinne ja kertoi niissä elämästä. Ja täytyy sanoa, että se on ilmeisesti ainut kerta, kun näitä hakupapereita lukiessani mä en pystynyt loppuun saakka lukemaan niitä, vaan purskahdin siinä kansliassa itkuun. Ne oli niin lohduttomat. Ajattelin, että miten voi jollakin olla tällaiset evät, miten jollakin on voinut mennä niin kuin näin kokonaan elämä päin mäntyä siihen asti, kunnes sitten hän löysi itselleen Jumalan. Hän ei tiennyt isänsä. En muista nyt, muistiko edes äitiänsä. Hyvin varhain lapsena jo annettiin sellaiselle kasvatti mummolle, joka sekin sattui olemaan enemmän noita talosta kotoisin kuin hänen kuvauksensa mukaan kuin tämmöinen huolehtiva mummo. Eikä ihme, että poika jo sitten varhain ajautui kadulle. Siellä olivat hänen ystävänsä, jotka vähän edes kuuli ja sitten piti tehdä rikoksia ja muuta näyttävää, että saa huomiota ynnä muuta. Se oli todella lohduton se elämä. Mä kysyin tältä Harrilta muuten, että mä saan näitä kertoa, muutenhan minulla olisi vaitiolovelvollisuus. Kerran menimme Lahteen kokoukseen ja siellä siinä autossa sitten kysyin häneltä, että Harri, miten sinä koet sanan isän rakkaus? Kun tiesin, että hänellä ei ole ollut isää, siis tietoisesti. Hän sanoi, että se on hänelle aivan mystinen sana. Hän niin kuin järjellään siitä jotakin yrittää ymmärtää, mutta hänen on se hirveän vaikea käsittää. Ja tämä minusta on se, mitä juuri tämä perhe saa aikaan. Perhesuhteet, isän, äidin, siskosten, niiden riidatkin ja niiden eriävät mielipiteet. Se on juuri sitä harmonian ja ristiriidan tasapainoa, joka elämään kuuluu, joka on aina siellä, missä on ihmisiä. Se sana rakkauskin, se saa aivan uusia, tai se saa kaikupohjan siitä, niistä kokemuksista, joita meillä on. Tunnekokemuksista nimenomaan. Jos sinä et ole koskaan muista istuneesi isän polvella, sitten koskaan saanut isän kämmenestä selkääsi, niin sinun on hirveän vaikea käsittää, mitä on isän rakkaus. Ja nyt tämä maailma, jos koskaan, niin on menossa sellaiseen suuntaan, että nyt tarvittaisiin näitä korvaavia kokemuksia. Kun Pirkko tuossa vähän lopussa esitti näitä kysymyksiä, että minne me olemme menossa ja mitä me aiomme, niin tämä on minun kysymykseni itselleni, että miten minä voisin olla tästä seurakunnasta, tästä hoitokodista, sairaalasta tai akkulataamosta käsin liikkeellä viemässä tätä terminologiaa konkreettisiksi ilmeiksi, konkreettisiksi kädenkosketukseksi ihmisille, joilta se puuttuu. Joilta puuttuu todellisen rakkauden, nimittäin sellaisen rakkauden kokemukset, joka välittää silloinkin, kun sä et ole sen arvoinen. Kun sä et pystynyt mitään tekemään sen eteen, kun sulle ei ole osoittaa yhtään hyvää tekoa muuta kuin päinvastaiset puolet tästä kaikesta. Tämä on se minun kokemukseni, tai minun kysymykseni ja haasteeni, jota kohti omaa mieltäni haluan suunnata silloin, kun mietin sanaa pyhien yhteys. Siellä me saamme sitten todella kasvaa. Se on paikka, jossa me kuulemme näitä todistuksia, se innoittaa ja elävöittää meidät uudestaan, että meitä on näin monennäköisiä partasia ja parrattomia ja kikkaratukkia ja suoratukkia ja Niillä on jokin yhteinen sävel. Ne ovat löytäneet jotakin. Ne ovat löytäneet merkityksen elämälle. Ja siitä se sitten poikii eteenpäin ja synnyttää uutta elämää ja vetää kuin magneetti puoleensa. Minä en tarkoituksella nyt tehnyt tähän tämmöistä loogista luentoa, että kuinka tässä nyt on tämä seurakunta. Me jaoimme tällä tavalla tämän työnjaon Pirkon kanssa. Halusin sanoa tämän juuri, mitä nyt sanoin, että meidän pitäisi saada tämä homma konkreettiseksi. Ja painotan noita kysymyksiä, jotka Pirkko tuossa lopussa teki, että jos sinulla ei ole seurakuntayhteyttä, niin miksi sinulla ei ole? Ei sinulla ole luotu elämään yksin myöskään tässä mielessä. Kaikki nimittäin odottaa, että voiko olisi ihana seurakunta, voiko siellä Jyväskylässä olisi ihana seurakunta. Kyllä siellä vapaa-seurakunnassa on hyvä, mutta se kansanlähetyksen porukka on kyllä niin pöljää porukka, että sinne minä ja menee. Ja näin me hirveästi teemme. Minä olen juuri tällainen tyyppi, minä sinusta puhun. Mutta me jäämme aina seuraamaan ja katsomaan ulkopuolelta ja odotamme. Kuuluttaisin tätä, että tehtäisiin parannus tässä asiassa. Ehkä tämän seminaarin anti olisi siinä. Pyydettäisiin Jumalalta anteeksi, että me olemme heikosti toimineet tässä asiassa, jääneet ulkopuolelta katsojiksi. Ja samalla olemme olleet arkoja panemaan omat kykymme, omat talenttimme likoon toisten virkistämiseksi, jonka nämä neulaset tässä nyt esimerkiksi tekevät, laulavat. Jos siitä kirjo otettaisiin, mistä elämäntilanteesta ne tänne ovat aikaansa lähteneet kuluttamaan, niin olisi varmaan monenlaista tarinaa. Ei sillä ole ihan Sunday morning feeling ollut varmasti jokaisella kotona, kun tänne juhliin lähdettiin. Tämä on ihan tavallista. Mutta mikä onkaan se riemu sitten, kun on saanut palvella, kun on saanut antaa, panna itseänsä likoon ja polttaa tässä rakkauden asiassa.
Osmo. Henkilöhaastattelu ja kysyttiin, että mikä sinut sai tähän hommaan, niin mä vastasin, että veri veti. Hyvin ehkä isän veri ja sitten myös tämä Herran veri. Ja tässä tehtävässä sitten olen Jyväskylässä ollut täällä 4 vuotta ja edelleen veri vetää.
Niin kuin tikanpojan puu. Entäs sinulla? Sanotko nimeä? Ja...
Joo, Liisa on minun nimeni ja minä olen tähän kuoroon tullut ihan sen perustamista lähtien ihan ensimmäisiä. Että ihan muutama oli silloin, kun aloitettiin ja silloin lehdessä oli ilmoitus, että tämmöinen pikkuinen kuoro perustetaan ja siitä paikasta minä heti soitin, että kelpaisiko sinne tämmöistä tyttöä ja kelpasihan sinne ja vielä tämä minun tytärkin lähti silloin ihan pienenä tyttönä mukaan ja olen kulkenut kaiken aikaa matkassa ja on kasvanut näin isoksi.
No niin, kiitos. Onko teillä nyt kysymyksiä? No niin, ole hyvä, tule vähän sieltä näkyviin.
Pirkko tarttui tosiaan aivan oikeaan asiaan, nimittäin jos ajatellaan tätä, että onko tämä todellisuutta, niin totta kai se on. Mutta niin kauan kuin seurakunta syntyy, siis siltä pohjalta, että esimerkiksi kasteen pohjalta, että ihmiset liittyy johonkin yhteisöön jäseneksi, niin silloinhan ollaan hakoteillä. Mutta näin, niin kuin, jos lähdetään tosiaan, että meille Kristus on yhteisenä, eli me ollaan uskossa, niin silloinhan meillä syntyy sellainen yhteyden, me halutaan sinne yhteyteen. Mä muistan just tämän, kun Sakari kertoi, että siis odotti sitä lauantaita tai seuraavaa kokousta, että sinne pääsi. Siinä aikaa, kun mä en ollut uskossa ja seurakunnassa, niin miettii, että ensi pyhänä taas joutuu lähtemään Jumalan palvelukseen. Niin tässä on se oleellinen ero, ja sen takia mun mielestä seurakunnan toiminnasta ei tule mitään. Mä oon sitä 10 vuotta yrittänyt tehdä ja touhuta, mutta jos ei ihmiset ole uskossa. Koska kyllä se pelkkä, mitä mä nyt oon niin monen papin kanssa sitä jutellut, se on tietysti ikävä sanoa, mutta niin kauan ne uskoo siihen, että ihmiset kasteessa uudesti syntyy ja tulee seurakunnan henkisiksi jäseniksi. niin niin kauan ollaan vaikeuksissa. Että tästä asenteesta pitäisi päästä eroon, että tosiaan ihmisen täytyy itse löytää Jeesus henkilökohtaisesti ja tulla uskoon, ja sen jälkeen meillä on seurakunnan yhteys. Eli seurakunta tosiaan ei ole mikään fyysinen yhteys, vaan henkinen. Että kiitos Pirkolle, oltiin erittäin samaa mieltä.
Täällä on yksi nainen, joka tuli meidän autossa tänne, meidän perhetuttava. Hän on mustalaislähetyksessä työssä ja hän on tämmöinen kosmopoliitta, jolla on seurakuntakokemuksia vähän monesta maasta. Daniele Nikula, hän myöskin kirjoittaa Uuteen tiehen aika usein ja joihinkin muihinkin lehtiin. Tuossa matkalla oli mielenkiintoinen keskustelu, niin sanoppa nyt jotakin siitä ja lähelle vaikka liikkeelle tästä, että jos saisit muodostaa ihanne seurakuntasi, mitä elementtejä siellä olisi?
Tämä mies pani aina puhumaan näin aivan yllättäen, mutta koitetaan nyt jotain sanoa. Tämä on aika jännittävää, että mä oon taas täällä, nimittäin itse asiassa se on aika vahinko, että mä aikoinaan tulin tähän liikkeeseen, nimittäin mun piti, tai itse asiassa ihan ensimmäinen kosketus kansanlähetykseen oli Kerttu Auvisen tämmöinen raamattu kirjekurssi lapsille, jota mä kävin joskus semmoisena kahden vaahtosammuttimen kokoisena suurin piirtein. Ja sitten yksi mun kaveri sanoi, että hän oli käynyt hirveän hyvällä rippileirillä ja suositteli mulle sitä samaa leiriä. Ja sitten mä ilmoittauduin kansanlähetyksen leirille ja totesin, että se oli kyllä oikein hyvä. Ja vasta jälkeenpäin sitten kävi ilmi, että se tyttö olikin ollut evankelisissa, mutta mä koen tämän niin kuin ihan Jumalan johdatuksena, että mun tieni kulki sitten ehkä sen rippileirin kautta niin kuin silleen näihin kuvioihin. Ja sitten olin joskus aktiossa tuossa 16 ikäisenä ja sitten kun mun piti ruveta lukemaan teologiaa, niin mä ensimmäisen opiskelupäivän aamuna pidin mun hiljaista hetkeä ja sen seurauksena oli, että mä lähdin ensimmäisellä sähköjunalla Ryttylään ja menin kyyneleet silmissä Seppo Väisäselle kotiin ja kysyin, että vieläkö mä voisin tulla tänne teologiselle kurssille, kun se oli jo viikko sitten alkanut. En tiedä, mitä kaiken näköisiä pelkoja siinä oli silloin niin kuin taustalla, että mä en ehkä ollut vielä kypsä sitten vaan aloittaa niitä opintoja, mutta koen senkin ihan silloin Jumalan johdatuksena, että oli ne sitten psyykkisiä pelkoja tai tämmöinen Jumalan mulle antama niin kuin selvä sana, että lähde sinne, niin mä sitten lähdin ja olin siellä sen vuoden. Ja nyt tässä matkan varrella mä oon saanut hirveän paljon siunauksia kauhean monista erilaisista seurakunnista. Mun äiti on itse katolisesta taustasta ja mulla on hirveän paljon helluntalaisia ystäviä. Ja varsinkin työssä, kun suurin osa näistä uskovista romaneista, joiden kanssa mä teen työtä, on helluntalaisia. Ja mä oon saanut niin valtavasti siunauksia, siis ihan niin kuin jostain katolisesta mystiikasta ja sitten toisaalta taas jostain helluntaiseurakunnasta, että mulle on niin kuin kauhean vaikea ajatella sillä tavalla, että ne aidat olisi jotenkin, mitä me niin kuin näiden tällaisten konkreettisten yhteisöjen välille rakennetaan, että ne voisi olla niin kuin niitä semmoisia todellisia aitoja, seurakunta-aitoja. Että siellä, missä niin kuin Kristus on meidän edestä kuollut ja sovittanut meidän synnit, niin, ja ihmiset niin kuin siitä, tätä vapaata armoa, haluan julistaa sitä elää, niin siellä mä oon ainakin onnellinen. Mä oon hirveän huono dogmaatikko, vaikka mä oonkin teologi, mutta siksi mä en olekaan ottanut vihkimystä, että hoitakaa te miehet tai puolit, sä voit nyt oikasta.
No seisos suorassa, niin sä oot oikasta. No niin, mene pois. Kiitos oikeinpä. Onko seuraava vapaaehtoista? Tämähän oli 70-luvun tyyli, että no niin sieltä, tai tulepas tänne todistamaan tai jotain muuta vastaan.
Joo, me on Pentti Kuhmosta. Sakari sanoi tuossa yhden sanan, joka minulla on pyörinyt jo mielessä pitempään, todistaminen. Minusta siinä on yksi sellainen oleellinen kohta, jolla me voimme sitä seurakuntayhteyttä olla edistämässä, tuo Pirkon kysymys ja sitten tämä veli tuolla toisella reunalla, että miten ihminen saa uskoon. Mä tiedän ja me kaikki tiedämme, että kukaan meistä ei voi ketään toista ihmistä saada uskoon. Mutta toisaalta me tiedämme myös sen, että Jumala käyttää meitä ihmisiä työvälineinään. Me ollaan Jumalan työtovereita, jos me siihen suostutaan. Että kun meitä pyydetään, niin ei tarvitsisi tuntea semmoista, että ei minusta ole siihen, vaan että rohkeasti todistamaan silloin, kun sen paikka tulee. Ja Jumala hoitaa sitten loput. Itselleni on tullut kotikäyntityö ja pienryhmätyö sellaiseksi, voisiko sanoa käytännön esimerkiksi, että missä me olen voinut kokea seurakuntayhteyttä siinä mielessä, mitä mä nyt ymmärrän seurakuntayhteydellä.
Joo, tämä yhteys, se onkin se avainsana tässä nyt, että missä sitä koetaan. Ja jälleen vaan palautuu ajatus tuo, että se ei ole sattuma, että puhutaan perheestä. Että kaikkein läheisin yhteys tapahtuu hyvin tässä lähipiirissä, aivan niin kuin ihmisten kesken, se pyhien yhteys, pyhän hengen yhteyskin, sen on hyvin harvoin käsittääkseni tällaista niin kuin mystistä suoraa Jumala-suhdetta, vaan ainakin itselläni tämmöiset armon kokemukset, ne liittyy hyvin vahvasti muutamiin tilanteisiin, missä on niin kuin ihan tämmöisen sanan pohjalta, mutta hyvin paljon nimenomaan ihmissuhteiden välityksillä syntyneisiin, ja silloin tollainen kasvuryhmä tai pienryhmä, niin se on otollinen paikka sille, koska siinä tämä luottamus alkaa syntyä. Yhteyttä se syvenee ilmeisesti siinä suhteessa, kun luottamus näihin ystäviin, joiden kanssa ollaan tekemisissä, kasvaa. Sitten täällä on minun vaimolla seuraava ja sitten siellä.
Niin mä ajattelin seurakunnasta, että yksi näkökulma siihen on se, että kun me paljon puhutaan, tai ainakin silloin kun mä oon tullut uskoon kansanlähetyksen piirissä ennen kuin kansanlähetystä olikaan, niin pitkään opetettiin näin, että palvella Herraa ja antaa palaa molemmista, kynttilä molemmista päistä ja tehdä, siis hyvin tämmöinen suorituskeskeinen ja se todella kynttilä palo molemmista päistä. Ja nyt tässä vuosikymmenien ja vuosien saatossa on ajatellut tai tullut siihen johtopäätökseen, miten seurakunnassa yhteys parhaiten toimii, ja lähinnä niin kuin, miksi tätä on joutunut pohtimaan on se, että on joutunut kohtaamaan työssä ja monessa muussakin yhteydessä ihmisiä, jotka on uskovia ihmisiä, mutta voi erittäin huonosti. Ja mä oon miettinyt, että miten se on mahdollista, ja yksi kysymys on sitten just tämä, että miksi ihmiset ei tule seurakunnissa hoidetuksi, ja miksi ihmiset on niin ahdistuneita, ja nimenomaan kristityt ihmiset on ahdistuneita. Ja tullut siihen johtopäätökseen, että yksi paikka, jotta seurakunnassa olisi tilaa kasvaa, olla, toimia, tehdä työtä, jotta se rakkaus, josta Pirkko tuossa puhui, näkyisi. Eli heidän rakkaudestaan, he tunnette heidät, ja ihmiset tulisi seurakuntaan niin kuin syntiset ihmiset tuli Jeesuksen tykö, eli Jeesus imi heitä puoleensa. Niin on ehkä semmoinen, että me uskallettaisiin sille itse, sille tielle, jossa me uskalletaan tulla niiksi ihmisiksi, joksi Jumala todella minut loi. Ja ennen on hyvin pitkällä ajateltu, että tämmöinen itsensä oppimaan tunteminen on itsekkyyttä, itserakkautta, ylpeyttä, ja kuitenkin se on ainut tie oppia tuntemaan myös Jumalaa. Että nämä niin kuin kulkee käsi kädessä, korreloi automaattisesti toisiansa. Eli en voi kasvaa kristittynä ohitse sen, mitä olen kasvanut ihmisenä. Ja nämä menee hyvin käsi kädessä. Ja kun tiedän, kuka olen, mitä olen, miksi Jumala minut loi, minä voin myöskin toimia seurakunnassa niillä armolahjalla, jotka mulla on jo ihmisenä, Jumalan luomana persoonana. Mun ei tarvitse olla ylpeä siitä, että mä osaan laulaa, vaan mä voin laulaa esimerkiksi, koska mulla on laululahja. Mun ei tarvitse myöskään olla alemuuden tuntoinen, että enhän minä tehköön toi, kun osaa paremmin, vaan mä voin olla ilolla sitä, mitä mä oon, ja kiittää Jumalaa siitä, että saan olla sellainen kuin on. Että mä ajattelin, että seurakunnan yhteys ehkä on yksi siinä, että me uskallettaisiin olla niitä ihmisiä, jotka, tai tulla niiksi, tai olla niitä, joksi Jumala mut loi. Ja samalla meidän ympärillä on myös tilaa erilaisuudelle ja tilaa toisenlaisille oksille, jotka on sitä samaa runkoa. Ehkä tässä yksi.
No niin, sitten tuletko vähän tänne päin, niin ylettää tämä johtaa.
Mä kaipaisin Sakarin tavalla käytännöllistä
lähimmäisen rakkautta. Ei niin, että rakastetaan vain ihmisen sielua, vaan ihmistä ihmisenä, Jumalan luomana ja Kristuksen lunastamana. Ja niin, että se käytännön lähimmäisen rakkaus toimisi erityisesti silloin, kun on vaikeuksia, ahdistuksia, sairautta. Kun niin helposti käy sillä tavalla, että jos ei jaksa toimia ja olla mukana, niin sitten saakin olla yksin. Näissä on tietysti aina henkilökohtaisia puolia, jotka pitää selvittää, mutta se äärimmilleen sielun rakastaminen tarkoittaa sitä, että valitettavasti, että ollaan kiinnostuneita jotenkin muuten kuin ihmisestä ihmisenä. Jos sitten heitän semmoisen haasteen tavallaan, että jos tutkittaisiin Raamatusta, mitä se lähimmäisen rakkaus oikeastaan tarkoittaakaan, sieltä löytää aika hyviä, joita sitten voi soveltaa nykytilanteeseen.
Kiitoksia. Tämä oli Sinikka Kokko, luki lapussa. Siinä oli hyvä näköala. Joo, tulepa sieltä vähän vastaan. Niin.
No kun täällä äsken puhuttiin siitä, että joku kirja, jos on lukenut sellaista kirjaa, jota haluaisi suositella, niin minä ihan hiljakkoon luin kirjan Botsman Niin, Elämän rikkaus Kristuksessa. Olisi kiva tietää, kuinka moni teistä on lukenut sen kirja. Joo, niin minusta siinä tämä seurakunnan yhteyden pohja tulee niin selvästi esiin, että millä pohjalla se lepää. Että mille pohjalle me voimme rakentaa yleensä seurakuntayhteyttä. Ja toinen hänen kirjansa, Mitä minä tekisin, niin se on nimestään huolimatta, niin se on ihana kirja, joka tosiaan, se on semmoista uskon lepoa. Ja siltä pohjaltahan me voimme jotakin tehdä. Siis kun tämän seminaarin aihe on, että seurakuntayhteys unelmaa vai todellisuutta, niin minä sanoisin, että se on 100% todellisuutta Kristuksessa. Siis niin kuin tämä yksi veli juuri sanoi, että siis seurakunta, niin kuin tuli tässä, että se on eklesia ulos kutsuttu, ja eikä ole yleensä luterilaista seurakuntaa, vapaa seurakuntaa, baptisti, hellun tai metodisti. Nämä on ihmisten tekemiä. Siis jokaisessa, esimerkiksi Jyväskylän kaupungissa on Jyväskylän seurakunta. Ja siihen kuuluu kaikki uudesti syntyneet Jumalan lapset. Ja siis tämmöisen seurakunnan keskellä ja keskuudessa on tämä seurakuntayhteys. Se ei ole aina tunteen tasolla, mutta se on sillä pohjalla, että me olemme Kristuksen kanssa ristiin naulittuja ja ylösnouseita. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että me olemme siis Kristuksen kautta Jumalassa, ja kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin mekin hänen kanssaan ilmestymme kirkkaudessa. Siis tämä on niin todellista, että meidän ei tarvitse niin kuin nörtyt savessa yrittää pitää itseämme ristille naulittuna, vaan tämä on tosi asia, jolle me ei voi mitään. 2000 vuotta sitten meidät naulittiin Kristuksen kanssa ristiin. Ja tämä kirja minusta niin ihanasti tuo esiin sen, että veri pesee synnit, mutta sille perisynnille, sille Aatamille ja Eevalle, niin sen lääke on tämä risti, jolle meidät on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Siis me emme voi tälle asialle mitään, se on tapahtunut. Ja tältä pohjalta, tältä tukevalta pohjalta, kun me ajattelemme seurakuntayhteyttä, niin silloin sitä voidaan todella rakentaa tarpeeksi tukevalle pohjalle, eikö niin? Että muistakaa tämä kirja Elämän rikkaus Kristuksessa. Lukekaa se ihmeessä. Aamen.
Kuka nämä oot?
Helka Alruut Jämsän Koskelta.
No niin, kiitoksia. No niin, sitten sieltä tulee rouva Satakunnasta, kuin Nakkilasta.
Sanoisin myöskin näin, että liikkeelle lähteminen hyvin tärkeä. Itse olen paremmin nyt niin kuin sanotaan nukkuvien puoleessa ja olen kokenut sen, kun Vaasassa kuljettiin kaduilla ja kujilla, että kun itse jakaa, niin myöskin saa, eli tulee siunatuksi. Eli tämä liikkeelle lähteminen, eli kansanlähetyksen motto, evankelioikaa kansa, evankelimaan kansakunnat. Eli kun lähdetään viemään evankeliumia eteenpäin, niin tarvitaan myöskin itsestä ravintoa ja saadaan sitä. Ja kun tulee ihmisiä uskoon, niin saa kokea sitä suurta siunausta.
Kiitos. Mä oon vuosikaudet miettinyt sellaista, että mitä siinä seurakunnassa sitten pitäisi olla, että se vastaisi tarkoituksia. Ja mä olen ollut havaitsevinani, että kyllä liikettä siihen suuntaan on. Siellä pitää ilmeisesti tulla nämä perustarpeet tyydytetyiksi, nimenomaan henkisellä ja hengellisellä puolella. Että meidät hyväksytään ihmisinä ja me hyväksymme, tai opettelemme ainakin hyväksymään toisiaan. Ja juuri nämä näkökulmat myöskin, jotka tässä Seijan ja tuon Sinikan puheessa tuli, että ei rakasteta vain sieluina tai tällaisena hyvinä uhraajina kansanlähetykselle tai jonakin muina vastaavina. Ja sitten kun se kyky loppuu, niin sitten sä joudatkin hengelliseen eutanasiaan, eli johonkin sivuun. Ei näin, vaan että me ollaan tärkeitä ihmisiä. Ja niitä ihmisyyden ongelmia hoidetaan myöskin. Ei liene sattuma, että juuri viidennen liikkeen ja näiden niin sanottujen herätyskristillisten parissa viime vuosina on paljon ilmestynyt juuri tällaista ihmisen hoitoa, terapiaan ja tältä pohjalta nouseviin kysymyksiin. Ja monet kristityt ovat lähteneet myöskin opiskelemaan lisää. Koska saattaa olla niin, että sitä vähän poljettiin jalkoihin silloin kovassa menossa tätä ihmisyyttä. Se oli niin paljon hengellisen värittämä ja toki se on hirveän tärkeä, niin kuin tämä Nakkilan mies sanoi, että jos ei sitä hengellistä panosta siinä ole, niin kyllä se sitten vähän ohueksi se jää. Mutta että monia konstejahan sitä on kokeiltu. Sitten on paljon menossa tällaisia kaikennäköiset harrastepiirit. Tuodaan myöskin seurakunta ja kirkkoon, eli mitä tuolla ulkomailla itse olen nähnyt, niin varsinkin amerikkalaiset importteeraa joka maahan, mihin ne menee, niin tämän oman systeemisen, josta minusta oli hyvä se, että aina Jumalan palveluksen jälkeen esimerkiksi sinne jäätiin keskustelemaan. Hyvin usein ne teki tämmöisiä piknikkejä, ne otti eväät mukaan ja lapsineen, päivineen, koirineen, kissoineen ne meni jonnekin luontoon ja siellä oltiin ja paljon oli tämmöisiä pelejä yhdessä. Tämä on varmaan hyvä, mutta esimerkiksi minä en ole, silti olisi aivan täysin tämmöisenkään varassa, koska mihinkä jäisi sitten tämä ulottuvuus, minkä sisar tässä viimeksi sanoi, että menkää maailmaan. Että minä tykkään mennä esimerkiksi reservikerhoon, missä mä tapaan ukkoja, jotka on tasan, jos jossakin tapauksessa tasan toista mieltä. Ei tosin tässä meidän porukassa Hausjärvellä kovin väkeviä vastavoimia ole, mutta voi olla näin. Minä, joka teen töikseni tätä, niin minä tarvitsen toista kontrastia. Ehkä sinulle, joka elät jo muutenkin siinä ärräpäitten keskellä, niin sinä kaipaat enemmän sitä, että sä vapaa-ajansa istut sitten todella pyhien yhteydessä. Näin meillä voi olla hyvin erilaisia tarpeita. Jos te näette minut tuolla sekulaarissa porukassa, niin se on minun regressiota, se on minun lataamista. Minä haen sieltä aineksia ja minä lepään ja kaipaan myöskin esimerkiksi sitä, että siellä minä saan toteuttaa itseäni, ampua tarkkuutta ja keskittyä ja niin muuta vastaan. Eli voidaanko tätä niin kuin ihan puhtaaksi viljellä? Tässä saa ne elämä etsiä sitä uomaas ja meidän pitää olla tällaista oikeata suuruutta nähdä niin kuin keskeiset asiat keskeisinä ja sitten nämä ihmisyyteen kuuluvat asiat, niissä sallia aika suurta vapautta. Tällainen on minun näkemykseni tällä hetkellä. Me rupeamme päättelemään päiviämme tätä tilaisuutta, niin Pirkko, saat vielä sanoa jonkun sanan tähän lopuksi. Sitten siellä on ruokaa ja kello 18 eikö se alkanut se seuraava. Minä omasta puolestani vaikenen ja kiitän, että olitte täällä ja toivottavasti askeleet ohjautuu hyville teille muodostamaan tosi lämmintä pyhien yhteisöä jonnekin paikkakunnalle.
Tuossa kenen puheenvuorosta se olikaan, en enää muista, mutta tuli tällainen asia mieleen, että me ehkä usein mielletään Jumalan palvelukset ja raamattupiiret ja nämä piirit ja kristittyjen kokoontumiset, että ne on niin kuin sitä meidän kristittynä, niin kuin kristittyjen tehtävää. Ja esimerkiksi siellä Jumalan palveluksessa me palvelemme Jumalaa. Ja mä oon aina ajatellut, että se Jumalan palvelus on itse asiassa todella huono valinta sille kristittyjen viikoittaiselle suurimmalle kokoukselle. Nimittäin mitä se Jumalan palvelus on ja mitä ne raamattupiirit on, niin eikö ne ole ennen kaikkea sitä, että me kristittyinä menemme sinne ja saamme Jumalalta voimaa, saamme sitä toisten kristittyjen kautta, saamme sitä sanan kautta, saamme sitä rukouksen kautta, saamme sitä ehtoollisen kautta, saamme Jumalalta voimaa, että me voisimme palvella Jumalaa. Sillä niin kuin täällä roomalaiskirjeen 12. luvussa sanotaan, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Vanhassa käännöksessä sanotaan, että antakaa koko ruumiinne. Ja minä olen aina leikitellyt tuolla sanalla, kun ajatellaan sanaa ruumis, niin esimerkiksi jos sinä ajattelet, niin onko sillä sinun ruumiisi kanssa tekemistä? Mites on, Seija? Jos sinä ajattelet, niin onko sillä sinun ruumiisi kanssa jotakin tekemistä? On, koska sinä ajattelet päälläsi. Jos sinä lähdet jonnekin, kävelet jonnekin, niin onko sillä sinun ruumiisi kanssa jotakin tekemistä? On, koska sinä kävelet jaloilla, eikö niin? Tai jos sinä teet käsilläsi jotakin, niin sekin on ruumiilla tekemistä. Tai jos sinä tunnet jotakin, koet jotakin, niin sekin tapahtuu sinun ruumiissasi. Ja kun sanotaan, että antakaa ruumiinne eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi, näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla, niin se todella tarkoittaa sitä, että me kaikissa elämäntilanteissa, oltiin me sitten siellä, mikä upseerikerho se, eikun reserviupseerikerho se olikaan, tai oltiin me keittiössä tiskaamassa, tai oltiin me potkimassa palloa lasten kanssa, tai oltiin me naapurin kanssa vähän korjaamassa kattoa. Oli se sitten mikä tahansa asia, mitä me teemme, niin me teemme sen Jumalalle ja Jumalan yhteydessä kristittyinä. Eli me niin kuin kristittyjen yhteydestä saadaan voimaa kaikkien elämän tehtäviin. Me ollaan kristittyinä 24 tuntia vuorokaudessa. Sitähän se on. Ja sitä varten, että me voidaan niin elää. Ei niin, että me joka tilanteessa saarnataan, vaan että me voidaan olla Kristuksen tuoksuna, tehtiin me sitten mitä tahansa. Ja todella rakastaa ja välittää ihmisiä. Eli kun me kohdataan ihminen, niin me voidaan ottaa hänet rakkaana. Voidaan kohdata hänet ihmisenä, ei minään semmoisena kohteena, evankeliumistuen kohteena. Vaan ihmisenä, jota me saadaan Jeesuksen rakkaudella vetää Jeesuksen luo. Niin tällaista elämistä varten me tarvitaan sitä seurakuntayhteyttä ja voimaa seurakunnasta. Ja sitä me saadaan seurakunnan kokoontumisista.